Kavárna. Kulturní magazín.
Hezký letní večer. Otvíráme kavárnu, abychom zase probrali kulturní události a předali si zajímavé tipy na poslední prázdninový týden. S režisérem Slávkem Horákem si dnes popovídáme o jeho filmu Havel a dotkneme se i dalšího nového filmu Šarlatán, kterého si ale tentokrát představíme jako audioknihu. Pokud máte rádi folkovou muziku a atmosféru letních festivalů, pak vám jistě přijde vhod pozvánka na festival Folková dálava. A Filip Černý je nakonec připraven se svým lechtivým knižním typem. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Velkou návštěvnost v kinech zaznamenal nový český film režiséra Slávka Horáka Havel. Snímek je volným zpracováním životního příběhu Václava Havla, který s filmařskou licencí zobrazuje jeho váhání, nerozhodnost, lidské slabosti, ale na druhou stranu i zodpovědnost a statečnost. Když jsem měla možnost se potkat s režisérem Slávkem Horákem, zajímalo mě, jaká byla jeho vnitřní motivace k natočení tohoto filmu.
No, já jsem chtěl dělat film, který by byl pro mě samého inspirativní a přínosný. To je, proč já rád chodím do kina, že zajdu na film, který mi něco dá, který mě dojme, pobaví a ze kterého odcházím s pevným přesvědčením být lepším člověkem, které mi vydrží aspoň tak 2-3 dny. A takový film jsem chtěl udělat a to mi přišlo, že právě jako Havel je téma, nejenom osoba, ale téma, které tohle všechno obsahuje.
A čím pro vás osobně vlastně Václav Havel byl? Vy jste ho zažil ještě jako prezidenta? Byl jste vnímavý nebo jste byl ještě docela mlad?
Já jsem ho zažil jako prezidenta, samozřejmě mě bylo v době revoluce 14 let. Je pravda, že před revolucí o nějakém disentu jsem u nás v Otrokovicích na gymnáziu ani v Napajedlích na základní škole neslyšel, ale o to dobrodružnější bylo to všechno objevovat, takhle teď jako později, nebo potom. A pro mě Havel takový jako klasický filmový hrdina, což já mám hrozně rád, protože on je člověk, který taky se o něco snažil, se o něco dobrého snažil, o něco správného snažil, ale na té cestě byla spousta překážek a u některých těch překážek pochybil, ale místo toho, aby se snažil celý zbytek života to omlouvat nebo vymlouvat nebo překrucovat, že vlastně nepochybil, tak on se sebral a šel dělat ještě něco většího a ještě něco lepšího a tím jakoby napravit ty chyby a překonat je a poučit se z nich. A vlastně tady ten jako osobní vývoj mě na něm zajímal nejvíc. To, jak on rostl s tím, jak na něj rostl ten tlak těch estébáků, že jo, a vůbec jako celé té totalitní moci, která se ho snažila víc a víc zdrtit, tak on byl lepší a lepší.
Čili Havel a jeho osobní život, jeho vlastně osobní drama, je takový ideální pro vás materiál?
Jo, mě zajímalo, a to mě vždycky ve filmu zajímá nejvíc, obecně je vývoj hlavního hrdiny. A Havel ten vývoj měl dramatický a ten jeho vývoj osobní se dost prolínal jako s vývojem naší společnosti. Takže tam se nabízelo skvělá věc, že na pozadí nějakých českých dějin, a opravdu na pozadí českých dějin, se odehraje tenhle ten jako vysoce osobní příběh nebo intimní osobní příběh toho hlavního hrdiny.
Vy jste všude říkal a říkáte to dál, že jste vlastně nechtěl dělat dokument, že vlastně nechcete dělat pravdivý příběh, že je to prostě pořád vlastně filmová licence, že je to vaše vidění nějaké životní cesty. V čem je to ta filmová licence? Nakolik je tam fikce a nakolik jste se opravdu držel těch historických reálií, protože samozřejmě u takové osobnosti se tomu neubráníte.
No, já jsem se snažil dělat něco, co bude mít vnitřní souznění s pravdou toho, co se stalo. Jo, což je jako zní komplikovaně a kdybych se to pokusil říct nějak jednoduše, tak jsem se snažil dělat něco, co bude odpovídat významu toho, co se stalo. Ale samozřejmě, abychom vtěsnali 20 let do hodiny a 40 minut, tak to musíme krátit, upravovat, zhušťovat. Tam už nastupuje ke slovu fabulace a nějaké vypravěčské schopnosti. Tam jsme museli vybírat a přehazovat a zahušťovat věci, které se skutečně staly. A to občas je jako teď terčem kritiky, ale myslím si, že to je něco, co moc dobře vědí všichni vypravěči a co si myslím, že vědí i diváci. Když jdou na hraný film, tak jako automaticky přijímají takovou tu jako nepsanou smlouvu mezi nimi a autorem toho díla, že to, co vidí, když je to hraný film, tak je prostě hraný film. Jo, není to dokument, není to jedna ku jedné fotokopie skutečnosti. Je to převyprávění skutečnosti tak, aby ta skutečnost vyjevila tu svoji vnitřní pravdu v ještě jako jasnějším světle.
Vy, když jste psal ten scénář společně se svým spolupracovníkem, tak jste čerpal z knihovny Václava Havla, to je samozřejmě dobrý zdroj, ale tenhle film samozřejmě nabízí hodně intimních pohledů do jako velmi osobního života Václava Havla. A tam by mě zajímal ten zdroj, odkud jste vlastně čerpali.
Tak my jsme samozřejmě taky jako se setkávali s pamětníky a tady jako bych rád vyzvednul roli Anny Frejmanové, která měla, nebo možná ještě má, chalupu vedle Hrádečku a která společně se svým manželem Andrejem Krobem prožila s Havlovými celé ty 70. a 80. léta v úplně největší blízkosti, nejenom té fyzické blízkosti, protože mají chalupu 100 metrů od sebe, 20 metrů od sebe, ale v té lidské blízkosti. A ta byla tak laskavá, že si přečetla scénář, řekla nám k tomu něco, mluvila s námi a od ní jsme vlastně získávali nějaký jako reálný lidský pohled na Václava Havla. A ve výsledku jsme byli rádi, že ten základ jsme měli správně. Samozřejmě nebyli jsme jako úplně přesní, protože já ani můj spoluscenárista Ruda Suchánek jsme Václava Havla nikdy nezažili osobně. Ale byli jsme rádi, že ten základ jsme měli správně a ten zbytek jsme si mohli dofabulovat tak, aby ten základ ještě víc vynikl.
Obával jste se, když jste po těch 5 letech tedy šel z kůží na trh?
Ne, já jsem žil v nějaké takové jako sladké nevědomosti. Já jsem si myslel před těmi 5 lety, když jsem začal dělat, že přece všichni milují Václava Havla. Já ho miluju, že mně se líbí jeho příběh. A obzvlášť, OK, věděl jsem, že potom jeho jako pozdější prezidentské období v druhé půlce 90. let bylo zdrojem určitých kontroverzí, není možný se zavděčit všem a tak dále. OK, ale náš film vypráví o jeho období disidentském od roku 68 do roku 89 a tam jsem měl pocit, že se všichni shodneme, že prostě to byl hrdina, který dělal správnou věc, bojoval proti zákeřné, zlé, hnusné, kruté, totalitní moci, která zneužívala soudy, tajnou policii a i oficiální policii k tomu, aby šikanovala své občany. A s tím on bojoval. To je přece pro Boha, nebo já jsem si myslel, to je věc, na který se všichni shodneme, že je záslužná a že to byl velký kus práce a velký kus statečné práce. Takže já jsem to dělal s tímhle a teď mě překvapuje, že spousta lidí jako má za to, že to byl agent KGB nebo CIA nebo ideálně obou tajných služeb, že pracoval pro východy, pro západ a všechny tyhle nesmysly, že jo, tak to už nemá smysl komentovat dál.
Na sociálních sítích je každý silný, ale já vám přeju, ať do kina chodí vnímaví diváci, kteří přečtou to, co jste chtěl říct. Díky.
Kavárna. Kulturní magazín.
Pokud máte rádi atmosféru letních festivalů a říkáte si, co asi dělat s dětmi přímo na konci prázdnin, tak myslím, že právě pro vás je určený nový festival, který se zrodil. Je to festival Folková Dálava a uskuteční se příští sobotu 29. srpna v Albrechticích nad Vltavou. Proto jsme se dneska sešli s Václavem Koblencem, mým jednak novinářským kolegou, ale zároveň muzikantem. Vítej, Vašku.
Zdravím všechny posluchače a především tebe, Pavlo. Ahoj.
A Vašku, řekni, co je to vlastně za festival, proč jste ho dělali, co vás tomu vedlo, jak vás to napadlo, máš sám dost práce, kromě redakční ještě hraješ, jsi aktivní muzikant v kapele Bonsai číslo 3, takže toho nemáš dost a ještě si vymyslel festival.
Vymysleli jsme ho s naší kapelou, hlavním impulzem byla ta jarní koronakrize, kdy jsme sledovali, jak kultura umírá a je na tom špatně, a tak jsme se tak jako spontánně rozhodli, byl to takový bláznivý nápad, že zkusíme uspořádat festival. Říká se, a G. Fleck to zpívá v jedné písni, že blázni umírají na dvakrát, tak uvidíme. A chceme tím podpořit jednak živé hraní, veškerou hudbu, komedianty, umělce a zároveň vlastně udělat hezký večer plus hezké odpoledne rodinám s dětmi, pro něž tam máme taky docela hodně programu.
Tak pojďme se hned do toho programu podívat. Říkáš rodiny s dětmi, začněme tedy tím, co je určeno pro ně.
Máme pro ně jednak divadlo, které přijede s pohádkou o písničce, do které zapojí právě i děti, a pak tam máme řadu tvůrčích dílen, i takové netradiční, jako je třeba workshop hry na kontrabas, rybářský workshop, pak samozřejmě skákací hrad bude výroba dřevěných šperků, které si budou moct jednak vyrobit, jednak odnést. A teďka nově asi před 3 dny jsme domluvili i nějaké projížďky na konících.
Tak to zní docela slibně. Myslím si, že pokud bude hezké počasí, jakože letos v létě přeje, tak by to mohlo být takové příjemné odpoledne. Ještě přidáme místo, řekli jsme, Albrechtice nad Vltavou, krásná obec, kde tam konkrétně se bude festival odehrávat.
Našli jsme tam louku, která je poblíž základní školy, a navíc je to od ní pár desítek metrů na unikátní tamní hřbitov, kde je 108 malovaných kapliček, což bude bonusem, protože bude i komentovaná prohlídka toho hřbitova spojená s recitálem jednoho písničkáře.
No tak to vypadá jako úplně osvětový program dokonce vašeho festivalu. Je to tak, že jste pozvali, když jsi říkal, že je to i na záchranu živé kultury, živého hraní, že jste pozvali své kamarády z přízněné duše, se kterými se potkáváte třeba jindy na festivalech, ale to z toho vypadalo, že vlastně nic nebude?
Je to tak z části, jednak jsme chtěli podpořit jihočeské hudebníky a muzikanty, takže tam bude docela hodně jihočeských písničkářů a kapel. Za všechny můžu zmínit třeba volinské Shivers, kteří získali mnoho ocenění, finalistu Porty Mirka Baldricha, Honzu a Jindřišku Brožovi z kapely Devítka z Písecka. Ale plus jsme pozvali samozřejmě ještě trochu, řekněme, známější jména. Velkou radost máme z toho, že přijede písničkářka Žofie Kabelková, která měla dlouhou pauzu a teď se s velkou chutí a energií vrací na pódia. A asi tím největším jménem bude Zdeněk Vřešťál, zakladatel skupiny Neres, který léta hrával se Zuzanou Navarovou.
To si myslím, že je velice nabitý program, kdy začínáte.
Začínáme 29. srpna od 1 hodiny odpolední. Naše kapela to rozjede a pak už to pojede zhruba až tak skoro do půlnoci.
To je fajn, myslím si, že takových festivalů moc není, zvláště letos, kdy to tedy, jak jsem řekla, už několikrát vypadalo, že nebude vůbec nic, nakonec se to slibně rozjelo, tak vy uděláte takovou tečku za prázdninami.
Pokusíme se o ní, doufejme, že svatý Petr nám bude přát, modlíme se k němu teď každý den.
Tak budeme se modlit s vámi. Hezký den a ať se vše vyvede.
Děkujeme a zveme všechny posluchače na Folkovou dálavu.
Kavárna. Kulturní magazín.
Mnozí z vás už určitě zaregistrovali uvedení filmu s názvem Šarlatán. V očekávané novince, která vstoupila do českých kin až půl roku po premiéře na festivalu Berlinále, se polská režisérka Agnieszka Holland opět věnuje 20. století a české historii. Šarlatán ale také vyšel jako audiokniha a je proto naším dnešním tipem Lucie Husárové.
Audiokniha vznikla podle knihy, kterou na základě scénáře Marka Epsteina napsal známý novinář Josef Klíma. Ten má na svém kontě desítky knih a scénářů, ale v tomto případě se musel popasovat s opačným postupem. Podle filmu vznikal knižní text. A je to příběh velmi silný, tím spíš, že skutečný. Popisuje jen málo známý osud českého léčitele Jana Mikuláška, který zemřel v roce 1973. Navzdory tomu, že ho kvůli jeho schopnostem a umění léčit vyhledávali finančníci, umělci i političtí papaláši, byl jeho osud velmi těžký. Byl navíc homosexuálem a svůj vztah s přítelem musel skrývat. Šli po něm nacisté, pak i komunisté, přišel o majetek a šel na několik let do vězení. Mikuláškovými pacienty byly i exponované politické osobnosti. I kvůli tomu byl nakonec v roce 1959 zatčen, ve vykonstruovaném procesu odsouzen a šel do vězení.
Neřekl jste mi, že jste znal prezidenta Zápotockého? Neděláme mezi pacienty rozdíly, řekl Jan a dál se tvářil upjatě. To byste ale měl. Obžaloba je taky dělá. Léčil jsem 100 000 lidí. Promnul si Jan mechanicky otlak od pout na zápěstí. Čím významnější, tím víc na svém životě lpěli. Právník vytáhl tušku a blok. Jak se k vám soudruh Zápotocký dostal? Jan dlouho váhal s odpovědí. Díky Bormanovi. Kdo je Borman? Vedoucí kanceláře Adolfa Hitlera.
Mikoláškovi ohromující diagnostické schopnosti, navzdory tomu, že neměl lékařský titul, oceňovaly i známé lékařské kapacity. Audiokniha popisující jeho životní příběh vznikla pod vedením zkušené režisérky Jitky Škápíkové a ta si k tomu vybrala hlas a umění herce a vyhledávaného dabéra Lukáše Hlavici. Audiokniha má stopáž 5 hodin a 19 minut a vychází pod nakladatelskou značkou Tembr.
Kavárna. Kulturní magazín.
Čas prázdnin a letních dovolených kvapem spěje do finále, ovšem Filip Černý se snaží ještě z léta utrhnout, co se dá. A tak dnes přinesl do kavárny recenzní výtisk knihy se slibným titulem Štvanci touhy, jak mozek ovlivňuje lásku, milování a sex. Vítej v kavárně, Filipe.
Děkuji za přivítání. A já ještě doplním to tvé antré, že letošní léto jsem téměř kompletně strávil nikoli v té žhavě někde na nudistické pláži, ale tady v práci v Českém rozhlase. Takže tu knížku, kterou tu mám, tak tu zcela stylově napsal rozhlasový redaktor Milan Baumann, což je muž, který v rozhlase začal pracovat už roku 1961, zakládal mimo jiné pořad Meteor a byl také oceněn za to, že je výborný vědecký rešeršista, což možná se ještě k tomu dostaneme, až budeme mluvit o knížce.
No to mě tedy zajímá, jak tedy rešeršoval v této oblasti. Knížka Štvanci touhy vyšla předloni v nakladatelství Bondy. Od té doby se stihl už jeden dotisk. Kam by si vůbec žánrově zařadil?
To je zapeklitá otázka. Ta knížka je tak od každého trochu. Ona začíná na úvod anekdotami a končí kapitolou o sexu z roboty. Když se podívám na seznam použité literatury, protože jinak formou se tváří spíš jako odborná studie, tak určitě o vědeckou studii ale nejde. Jsou tam tituly ze sovětské literatury 70. 80. let a spousta těch moderních studií z oblasti sexuality jednoduše tam chybí. Já sám bych tu knížku nazval, že to je takový autoterapeutický kompilát. Na její zadní straně sám autor píše, tuto knížku jsem psal v hlubokém předklonu před neuvěřitelnou genialitou, která v nás i všude kolem nás vše neobyčejně prozíravě řídí a podmiňuje. A přiznává se k tomu, že nemohl v nocích spát, šel k internetu, tam surfoval a hledal právě náměty a materiály pro tuto knížku.
Tak to je zajímavé. Knížka má 300 stránek, když se teď podíváme do obsahu, tak třeba tady názvy kapitol Vášeň, touha, sexualita nebo Mozek, násilí a sadomaso, máme to asi v sobě, nebo další, jsme v sexu geneticky naprogramováni, to je takový zvláštní pelmel všeho možného.
Je a ještě ke všemu názvy těch kapitol jsou trochu zavádějící. Ono to zní tak zajímavě, samozřejmě člověk hned začne listovat, ale já jsem jako čtenář zjistil, že ty kapitoly často nejsou o tom, co uvozují. Je to takové volné plynutí myšlenek, on nadhodí téma, pak tedy nemůže spát, jde surfovat, najde něco a často se posune úplně někam jinam a ty kapitoly jsou takové vlastně rozevláté, a často se ty informace opakují. Zajímavé je, že také je vidět, že to psal člověk starší generace. Když jsem se začetl, tak má třeba problém s homosexualitou osobní. On sám ji nazývá odchylkou, respektive úchylkou. Hájí tezi, která je podle mě neobhajitelná, že lze také se setkat s homosexualitou, která je pouze módním výstřelkem, ale snaží se být tedy tolerantní k lidem s menšinovou sexuální orientací.
No ale je vidět, že to bývalý novinář, jak se říká, titulek prodává, takže se hned začteš do kapitoly, i když tě zavede jinam. To mě vlastně vede k myšlence, komu je ta knížka určená, dokážeš to říct, a vůbec tebe osobně zaujala, chytla?
Mně moc nezaujala, nechytla, protože pro mě byla chvílemi, to čtení bylo takové nervující. Já jsem si představoval, ta knížka je vlastně osobní kompilát. Představoval jsem si, jak autor si sám rovná myšlenky, nevím, jaké má vztahové zázemí, je to prostě starý pán, ale často jsou ty kapitoly prošpikovány různými citáty z webu, z chatů, které vedl, nebo z informací, které si vyměňoval s různými ženami. Takže někdy mě to přišlo až tak nepatřičně voajerské číst si vlastně text, pomocí kterého určitě autor si urovnává myšlenky. Ale řekl bych, že ta knížka zase není na druhou stranu úplně marná. Ono tím, v tomto je ta její slabina a možná i síla, že mít tu knížku a číst si a víst třeba na jejím podkladě dialog s partnerem, partnerkou doma, tak je to takový dobrý podklad pro rozhovor, který může spoustu témat otevřít a člověk se může i vůči tomu textu vymezit, nemusí se vším souhlasit, ale může tam najít něco objevného, co ho zaujme. Prostě takové východisko pro dialog v této oblasti, o které je jinak velmi nesnadné mluvit, tak k tomuto ta knížka možná by byla dobrá.
Filip Černý nám představil výtisk knihy s titulem Štvanci touhy, jak mozek ovlivňuje lásku, milování a sex. Děkuji ti za tenhle ten příspěvek na konci prázdnin. Hezký den.
Naslyšenou.
Ještě než se dnes rozloučíme, přidám tip na koncert. V pondělí 24. srpna zazní v letním kině Háječek v Českých Budějovicích koncert k 21. srpnu 1968. Vystoupí na něm dva bardi českého písničkářství, Vladimír Merta a Luboš Pospíšil. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.